Азатлык радиосы сили. Гыйнварның 14-ті дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанның Салават шәһәрендә бер кеше балалар бакчасына ут ачты. Балалар арасында зыян күрүчеләр юк. Русия төбәкләрендә Америка ватандашларына Русия балаларын асрамага алуны тыю канунына каршы протест чаралары узды. Русиядән асрамага алынган хәзер Канадада яшәүче 22 яшьлек татар кызы Русаннаның бу канунга карата фикерләрен белербез, аның тормышы белән танышырбыз. Русиядә ятим булмыйча да авыр тормышта яшәүчеләр хәтсез. Татарстанда яшәүче Адел шуларның берсе. Җырша Әлфия Авзалова юбилеен билгели, аның белән әңгәмә тыңларбыз. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башкортстан полициясе балалар бакчасына ут ачкан Рамил Мырташинны атып үтерүен белдерә. Русия Дәүләт Думасының Конституцион канунчылык һәм дәүләт төзелеше комитетында ятим балаларны АКШ ватандашларына асрамага бирүне тыю канунын гамәлдән чыгару мөрәҗәгатен карап кире кактылар. Сүрия гаскәрләре гысянчыларга каршы тыелган тәлгәшле бомбалар куллануда гаепләнә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Башкортстанның Салават шәһәре полициясе балалар бакчасына ут ачкан Рамил Мырташинны атып үтерүен белдерә. Полиция белдерүенчә 50 яшьлек Мырташин бүген иртән үз фатирының тәрәзәсеннән балалар бакчасы бинасына утлы коралдан аткан. Балалар бакчасының тәрәзәсе уатылып, бер тәрбияче пияладан яраланган диелә. Полиция Мырташин яшәгән йортны чолганышка алган һәм аның фатирын яулап алганда аны атып үтергән. Русия Дәүләт Думасының Конституцион канунчылык һәм дәүләт төзелеше комитетында ятим балаларны АКШ ватандашларына асрамага бирүне тыю канунын гамәлдән чыгару мөрәҗәгатен карадылар. Комитет башлыгы Владимир Плигин хәзер мондый мөрәҗәгатне канун проекты тәкъдиме буларак карау өчен хукукый нигез юк диде. Гадел Русия фиркасы депутатлары Илья Пономарев һәм Дмитрий Гудков тиздән Думага асрамага бала бирүне тыюга каршы канун өлгесен әзерләп кертәчәкләрен белдерде. Ятим балаларны АКШ ватандашларына бирүне тыю кануны Думада 3-нче укылышта каралган көнне Новая газета хезмәткәрләре бу канунга каршы җыелган 100 меңнән артык имзаны Думаның кабул итү бүлмәсенә тапшырган иде. Малида ислам сугышчылары Диабали шәһәрен яулап алды. Якшәмбе бу шәһәр янында ислам сугышчыларын Франция хәрби һава көчләре утка тоткан иде. Сугышчыларның шәһәрне яулавы турында хәбәр иткән Франция саклану министры Жан-Ив Ле Дриан белдерүенчә, Франция гаскәренең Малидагы хәрби чаралары гомумән алганда уңышлы бара, әмма илнең көнбатышындагы сугышчылар яхшы коралланган. Франция Малида хәрби чараларына узган җомга көнне Мали хакимиятләре ярдәм сорап Франциягә һәм БМОга мөрәҗәгать иткәннән соң башлады. Чит ил хәрбиләренә башкала Бамакына илнең төньягыннан һәм көнчыгышыннан килүче ислам сугышчыларыннан саклау бурычы куелган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сүрия гаскәрләре гысянчыларга каршы тыелган тәлгәшле бомбалар куллана. Human Rights Watch хукук яклау оешмасы мондый коралның узган декабрь аенда Иблиб шәһәре янында һәм гыйнвар башында Әл-Ламантех Әл-Латамних шәһәрендә кулланылганлыгын раслаучы дәлилләр бар дип белдерә. Кичә Халыкара коткару комитеты исемле хөкүмәттән тыш оешма Сүриядәге гуманитар кризисны туктату өчен халыкара җәмәгатьчелекне ашыгыч чаралар күрергә чакырды. Бу оешма хисабында Сүриядә 2011 елның мартында низах башланганнан бирле 600 меңнән артык кешенең Сүриядән Төркия, Любнан, Урдун һәм Гыйракка качып китүе әйтелә. Качакларның күбесе илдән көчләү куркынычы булу сәбәпле китә диелә. Әфганстан президенты Хәмид Карзаи 2014 елдан соң Әфганстанда калачак АКШ хәрбиләренең кагылгысызлык статусы турында тагын 8-9 айдан соң карар ителәчәк диде. Узган атнада АКШта булып кайткан Карзаи бүген журналистлар белән очрашуда Кабул АКШның бу турдагы тәкъдимен кире какты дип белдерде. Аның әйтүенчә, бу турда сөйләшүләрнең икенче туры Кабулда үтәчәк. Элегрек АКШ президенты Барак Обама, әгәр дә халыкара коалиция көчләре Афганстаннан чыгарылганнан соң, онда калачак АКШ хәрбиләрен Афганстан мәхкәмәләрендә хөкем итмәү турында килешү булмаса, алар анда калмаячак дигән иде. Обама Афганстанда җинаять кылган АКШ хәрбиләрен АКШ хәрби мәхкәмәләренә тапшырырга тәкъдим итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булар. Татар дөньясы хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне Русия төбәкләрендә Америка ватандашлары тарафыннан Русия балаларын асрамага алуны тыючы канунга каршы протест чаралары узды. Казанда әлеге чарада 20ләп кеше катнашты. Мәскәүдә хасислар канунын көчтән чыгарырга аны кабул иткән думаны таратырга таләп иткән йөрештә дистәләрчә мең кеше катнашты. Әлеге йөрешкә 600-гә якын шигар әзерләнгән. Анда хасислар канунын әзерләү һәм кабул итүдә катнашкан депутатлар, сенаторлар, президентның кеше хуклары шурасы вәкилләренең рәсем ясалган. Аларны соңыннан махсус әзерләнгән чүп савытларына ташладылар. Социаль челтәрләрдә бу канунга хасислар кануны, закон подлецов дигән исем бирелде. Русиянең хукук яклаучылары, сәясәтчеләр, җәмәгать вәкилләре, гади кешеләр бу канунны кабул итмәскә таләп итеп Русия президентына һәм депутатларга мөрәҗәгать белән чыккан иде. Анда әйтелгәнчә, бу канун кабул ителсә, Русиядәге ятимнәр гаиләле булудан мәхрүм калачак, балалар 2 ел арасындагы низак корбаны булырга тиеш түгел. Бүген сезгә 9 яшендә Самар шәһәреннән асрамага алынган хәзер Канаданың Квебек төбәгендәге Римуски каласында яшәгән 22 яшьлек татар кызы Русанна Бриссенның бу канунга мөнәсәбәтен белербез. Русанна үз әнисен 4 ел элек тапкан булса да, әле дә аны кайтып күрә алмаган. Аның белән алсу кырмаш сөйләште.
Русана белән мин скайптан сөйләштем, бер-беребезне күреп сөйләштек, аны теле француз теле. Инглиз телендә барган сөйләшү вакытында ул кыска-кыска гына җаваплар бирде, хисләргә бик бирелмәде, әмма бу яш кызның үз гомерендә инде күпләрне күргәне сизелә иде. Шулай ук ул Русиядә булып яткан хәлләрдән дә бик яхшы хәбәрдар. Ул әнисен белми үскән, 3 ел элек кенә әнин табарга ярдәм иткәннәр, 5-6 яшендә аны кичкенәләр йортыннан зуррак балалар булган ятимнәр йортына күчергәннәр. Беренче тапкыр аны сырамага Русиядә бер гаилә алган, ләкин кире кайтарганнар. Минем нигә дигән сорауыма ул андагы әти бик сәер иде, хәзер белмим дә инде дип җавап бирдем. Ул әле ул чакта мәктәпкә йөрмәгән булган. Шуннан соң алар аны кире балалар йортына кайтарган, мәктәпкә ул шунда кергән һәм инде икенче сыйныфны башлаганда Канададан бер гаилә килеп аны алып киткән. Ул гаилә алдан Русананың рәсемнәрен күргән булган. Аны аларга дип Квебектан ук килгән булганнар Канадага киткәндә аңа 9 яш булган. Ул французча да, инглизчә дә сөйләшә белмәгән, бу телләрне өйрәнер өчен 2 ел вакыт узган. Һәм 9 яш булганга инде Русанны бик яхшы хәтерли, боларның барысында туктый алмыйча еладым, бик күп еладым, ди ул. Чөнки ул гаилә эченә кереп китә алмаган, ничектер алар бер-берсенә туры килмәгән һәм бер айда узмаган бу Канада гаиләсе аны кире социаль хезмәтләргә тапшырган. Квебекта ДПЖ дигән бер оешма бар икән. Бу хөкүмәт оешмасы. Алар балалар һәм яшьләр хокукларын яклаучы оешма. Алар балаларны гаиләдә көч куллану, җинси эзәлекләүдән яклый һәм ярдәм итә. Русан үскән икенче гаиләдә, Канада гаиләсендә аның ике сеңлесе бар, берсе Кытайдан асрамага алынган, икенчесе бу гаиләнең үз кызлары. Русанага хәзер 22 яш, сеңлеләренә 18 һәм 21, алар бергә яшәми, аларның әти-әниләре аерылган. Русана әтисе белән яши, 18 яшьлек сеңлесе бер атна әнидә, бер атна әтисендә тора, аларак сеңлесе Квебек шәһәрендә тора, уланда укый. Квебек Римуски каласы сыннан бер 3 сәгатьлек юл. Гомер буе Русан үзенең татар икәнен белеп яшәгән.
I always knew that I am Tatar because I don't know, I always knew and
Үземне хәтерли башлаган шактан бирле татар икәнемне белдем. Балалар йортында барысы да сары чәчлеләр, мин генә кара чәчле, кара күзле идем. Мин миңа син татар дип әйтә иделәр. Мине осрамага биргәндә тапшырылган кагазларда да татар дип язылган идем. 15 яшь тулгач интернетта татарлар турында мәгълүмат эзли башладым. Шунда Ирек Биккиннең татарлар турындагы мәкаләләрен таптым. Аның шул мин туган якларда яшәвендә укып белдем, шуннан соң ярдәм сорап аңа яздым. Әниемне табарга ул булашты, ди Русанна. Әнисенең кем икәнен белгәндә, Русаннага 18 яшь тулган иде. Алар әлегә кадәр күрешмәгән, хатта алышмый сөйләшми иде. Юк, сөйләшмибез, хатта язмыйбыз. Мин урысчаны оныттым, ул инглишә сөйләшми, ди Русанна. Әнисенең сүзләренә караганда, аңа имеш Русанна туганда ук үлгән дип әйткәннәр. Табиблар шуңа әйткән. Русанна моңа ышаныргамы, юкмы белми. Аның исән икәнен белгәч, ни өчен табиблар әнине эзләп тапмаганнар? Дигәнмен Русаннаның сораулары бик күп. Ни өчен әлегә кадәр Русиягә кайтмадың дигән сорауыма ул менә ничек җавап бирдем?
Because the consulate, Russian consulate is in Montreal and I live 6 hours from there.
Документларны ясау бик авыр. Русия элчиге Монреальдә. Бу бездән 6 сәгатьлек юл. Алар көненә 3 кенә сәгать эшлим. Минем анда барырга вакытым әлегә юк. Укыйм, эшлим. Аннан соң минем очрак шул кадәр катлаулы. Мин инде ничә гаилә алмаштырдым. Гаиләне алмаштырган саен фамилиям үзгәртелде. Моның өчен бик күп яңа кагазлар эшләндем. Аларга моны ничек аңлатырга да белмим. Русия паспортын алырга телим. Шунда туган кеше буларак моңа хукукым бар. Канада ватандашы буларак бар. Барсам, анда бер генә ай калалам. Бер ай минем өчен бик аз. Русиягә барсам, озаграк торасым килә. Яңадан рус телендә сөйләшәсем, аны искә төшерәсем килә, ди Русанна. Русанна Русиядә булган яңалыкларны, соңгы хәлләрне дә карап бара. Ул моның өчен Twitter социаль челтәрен куллана. Русиядә ятим балаларны, окыш гаиләләрне асрамага бирүне туктату турындагы канун турында сорагач, әйе беләм, бер-бер искә төшә, диде ул. Русиядән килеп алган беренче гаилә мине Канадада ташлагач, алар ил күләм телевидениегә чыгып бер тапшыруда бу турыда сөйләде. Бөтен Канадага яшь үсмерләрне осрамага алмагыз, алар белән проблема күп була дип сөйләделәр алар. Төрле гаиләләр була Канадада да окыштадым. Балаларны осрамага алу бизнесында бик күп ришвәтчелек алдау да була торгандыр. Канадада осрамага бала алган гаиләләргә социаль ярдәм бирелә, аңа кызыгып алучылар да була. Ләкин сез әйткән бу канун күңелләрне болгата. Балаларның бер гаебе дә юк. Мескен ятим балаларны зурлар акча эшләре өчен куллана. Хәзер менә тагын аларны сәясәттә дә кулланалар. Яхшы ниятле гаиләләр бик күп. Алар күбрәк. Алар балаларны алып мәктәптә укыта, кеше итә, аларга яхшы тәрбия бирә. Русанна Башкортстанга кайтуын ничек күз алдына китерә? Әнисен яратам ул.
If I love her, it's a good question because I never knew her.
Яратаммы, яхшы сорау. Мин аның кем икәнен дә белмим бит. Әйе, ул мине бу дөньяга китергән. Моның өчен генә кешене яратып була микән? Белмим. Ул бит мине теләмәгән, калдырып киткән. Мин аның өчен бер хата булганмын. Менә инде ике энемне яратам дип әйтә алам. Аларны әле күрмәсәм дә нык сагынам. Ярый әле мине Канадага алып киткәннәр, мин монда бәхетле. Алар шактый ярлы яши кебек күренә, ди Русанна. Русанның спортта уңышлары зур. 8 ел ул карате белән шөгыльләнгән, дөньяга булган ачуны эшеннән чыгарырга карате булышты, ди ул. Кара билбау алган, халыкара ярышларда катнашкан. Бүләкләре күп. Русанна гомумән алганда гап-гади студент, аның хыяллары да бик гади. Ул укый, төннәрен эшли. Быел укуны тәмамлагач Русиягә виза артыннан йөрергә җыена. Ул Мәскәү университетында укырга хыяллана.
2010 елның җәендә азатлык хәбәрчесе Ирек Биккинин Башкортстанның Балтач районы Кымязы авылына барып, 1999 елдан бирле Канадада сырамада яшәүче Русанна Брисенның әнисе һәм энеләре белән очрашты. Хәбәрчебез башта Русиядәге ятим балалар хәле вазгыяте белән таныштырып китә.
Русиядә яшәүче халыклар арасында татарлар үзләренең картларын, карчыкларын дәүләт карамагына бирми, үз балаларыннан баш тартмый дигән фикер таралган. Әмма Русияның балалар йортларында татар хатыннарыннан туган ташландык балалар да бар. Хәзер Русиядә 800 меңнән артык ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм бала бар. Һәр ел шуларның 7-8 меңе Русиядә үзендә айләләргә асрамага алына. Чит илләргә елына якынча 5-6 мең бала китә. Димәк, шул ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм ителгән балаларның якынча 2% гына айләгәләге. Соңгы елларда патронатлы гаиләләр саны арта бара, әмма хезмәт хакы алып бала баккан ата-ана күп очракларда тулы мәгънәсендә айлә була дип әйтеп булмый. Чит илләргә китүче балаларның күбесе Америкага эләгә. Шулар арасында татар аналары тапкан балалар да бар. Китте бетте дип әйтергә була. Әмма кайбер американ ата-аналар тәрбиягә алынган баланың биологик ана атасын эзләп табарга тырыша. Әлбәттә, алар үзләре Русиягә килеп эзләми. Аларга эзләү эшендә безнең Русия ватандашлары ярдәм итә. Шундый бер аналар эзләүче безнең сорауларга җавап бирергә риза булды.
Илдар, синең профессияң аналар эзләүче. Безнең тыңлаучылар бәлки мондый профессия турында ишеткәне дә юктыр.
Каян ишетсеннәр. Минем кебек аналар эзләүчеләр безнең илдә бик сирәк. Ну, бер ничә кеше генә. Бу эшнең яхшы ягы да бар, кайтта ягы да бар. Бер яктан бу эштә мин төрле кешеләр, төрле шәһәрләр, төрле авыллар күрәм. Ә икенче яктан бик күп бәхетсез кешеләрнең язмышын, аларның кайгы-хасрәтен күрәм. Кайчакларда мужик булсам да, күзләргә яшьләр килә. Күңелгә шундый авыр була.
Илдар, нигә американнар бу балаларны күп очракта хәлсез балаларны үзләренә ала?
Һеч нәрсә дә монда. Америкада үзендә балалар йортлары юктыр. Андагы аналар аларнан баш тартса, шундый ташланган балаларны китеп кенә торалар. Шунда угалалар. Россиядә алан алырга дип килүче Америка хатыннары күбесенчә яшь чагында карьера эшләгән, зур хезмәт хакы алырга тырышкан. Ә инде вакыты үткәч үзе я алан таба алмый, я табалса да саулыгын саклый, зарар килмәсен диеп. Үз аланы булмагач, каяндыр балаларга кирәк бит.
Илдар, килеп бездән балалар алучы күп кенә американ аналарының үзләренең туган балалары да бар. Аларсың нигә бездән килеп тагып алалар?
Андый американнар сәвап җыя. Алар бер ике бәхетсез ятим баланың тормышын яхшыртса, Алла каршында яхшылык эшләгән була. Безнең Россиядә балалар йортында үскән аларның киләчәге әллә нинди яхшы түгел бит. Киресенчә, балалар йортыннан чыккан егетләрнең һәм кызларның күбесенең тормышы бик авыр, бик бәхетсез була.
Әник бездән алалар, ник башка илләрдән алмыйлар?
Башка илләрдән дә алалар. Кая ятим бала күп, шуннан алалар. Хәзер американнар күбесе аларны Китайдан ала. Ә Китайда бит сары тәнле, кысык күзле булалар. Ак кешегә ак алан булса яхшырак инде. Америкада үзендә дә ак тәнле аларны асрамга алып була. Әмма андый баланы табу авыр. Ничәшәр ел китәргә кирәк. Ә безнең Русиядә андый кемгә дә кирәкмәгән ак тәнле аланнар миллионга якын. Шулсын да әйтим. Американнар безгә килгәч, балалар йортында еш кына урыс булмаган аланнарны сайлыйлар. Таптар, башкорт, нугай, чеваш, таджик, чиган, кавказ халкын. Алар өчен урысмы, татармы, чувашмы барыбер ак тәнле алан саналадыр. Чыннан да алар негр түгел бит. Ә балалар йортларындагы врачлар моңарга ис акыллары китә. Американнарга әйтәләр, нигә буларны аласыз? Бу бит татар, яисә бу бит чуваш. Урысны алыгыз.
Ярый, американнар баланы асрамага алды ди. Нигә соң алар шул баланың биологик айләсен эзләте?
Бездә Русиядә аларны алсалар, тырышалар, моны кем дә белмәсен, алан үзе дә белмәсен. Американда балай түгел. Американнар аланга баштан ук әйтте, синең Русиядә беренче анаң калды ди. Алан яшь чагыннан ук моны белеп тора, һәм анарга әллә ни исе китмидер. Әмма вакыты җиткәч, Алан кызыксына башлый, сораулар бирә башлый. Теге минем беренче әнием нинди иде ди? Аты ничек? Күзләре нинди? Ник ул мине ташлады? Минем тагы Русиядә сеңелләрем, туганнарым бармы? Американнар алынган аланның нинди милләттән булуын, шул милләтнең тарихын, традицияләрен белергә тырыша. Алан үсә барган саен, аңа шул тарихны һәм традицияләрне өйрәтә барырга тырышалар. Шулай ук Русиядә калган биолог анасын, нинди сырхаулары булган, аларның Россиядә тагы нинди туганнары бар, шуны белергә, аларның фотоларында табырга тырыша. Американ ата-аналар табылган биологик анага акча да җибәрә.
Әнек бұл баласын ташлаған анаға ақча да жіберәлер.
Бұл аналар қайчақта рәтсіз, қайчақта бәхітсіз. Американ араларға рәхмәт оқи. Ол ана ұланын қапмаса айды, аны ташламаса айды. Ол ұлан бұл американ анаға әләтмәсті айды. Американнар Россияда қалған биологик ананы да қардаш ару дейіп санылар. Шул ұланының Россияда қалған туғаннары да аларға қардаш ару, ченки алар шулық анадан, яйса шулық атадан туған. Мен шынды биологик ананы тапқач, ана Америкадағы яшәвчі ұланының фотоларын берем. Америкадан анадан рәхмәт хаты тапшырам. Хәм әлбәттә Америкадан килгән акчаны да бирәм. Мин бу биологик ананы фотога төшерәм. Аңардан Америкага баласына хат язуын сыралам. Шулай итеп, бу Россиядәге ана Америкадагы баласы белән элемтәгә керә.
Илдар, сез шундый биологик аналарны милләтенә карамыйча эзлисез. Берничә шундый татар милләтеннән булган ананың тарихын сөйләсәйдегез.
Тарихлар шундыйлар бар. Берсе шул булыр инде. Бер татар анасы яш кыз вакытында кырсакка уза. Читкә китеп Русанна исемле кыз таба. Аны балалар йортында калдыра. Русанна 9 яшенә кадәр Идел янындагы бер шәһәрнең балалар йортында тәрбияләнә. Аннан соң аны яңа ата-ана Канадага, Квебек провинциясына алып китәләр. Русаннага хәзер 16 яш. Татарча белми, урысча һәм французча сөйли. Ана кеш моннан соң 2 ирдән 2 малай таба. Хәзер Башкортстанның Балтач районында бер татар авылында яши. Малайлары мәктәптә яхшы укый, әмма үзе ире белән арака эчәргә ярата. Канададагы ата-ана бу татар хатынны белән элемтәгә керергә ашыкмый. Шуннан Русананың биологик анасы аның кайдалыгын белми. Аның нинди тормышта яшәвендә белми. Бәлки ул беренче кызы турында уйламый да торгандыр. Ә Русанна аны якты дөньяга табучы татар хатыны турында һәр вакыт уйлап тора. Зуррак үскәч Русиягә килеп, бу анасын күрергә, ир туганнары белән танышырга телиде. Тагы бер тарих. Зульфия исемле бер татар кызы Ставрополь краенда, Зурберт Нугай авылында яши. 15 яшендә аны ике туган апасының ире кечли. Зульфия шулай әйтә. Әйр кеше әйтә. Юк, бу Зульфия үзе гаепле ди. Ничек кенә булмасын, Зульфия бу эш турында кемгә дә әйтми. Ә карынында бала үсә башлый. Кырсак зурайгач, анасы бу хәлне белгәч, авыл халкы бу хурлыкны тоймасын өчен, Зульфияны Ставрополь алып китәләр. Анда ул Тамерлан исемле ир бала таба һәм ата-анасы аңардан баш тартырга куша. Зульфия 16 яшьле, кыйналган, куркытылган кыз. Киләккән кагызларга кулын куя. Ә инде өйгә кайткач, елый-елый үкенә башлый. Һәм шунда үзенә максат куя. Акча җыеп, баласын кире кайтарырга. Баладан баш тартсаң, аны инде сиңа кем дә кайтармый әлбәт. Америкада мондый хәлдә кире кайтарырга була. Ә бездә Русиядә ярамый. Әмма Зульфия безнең илдә акча бик күп, ярамаган эшләрне дә эшләргә мөмкинлеген биргәне яхшы белә. Шуннан ул 2 ел плантацияларда эшли. Акча табырга тырыша. Әмма хуҗаларга помидор, кыяр, баклажан езем үстереп байыган кеше бармы? Тагы 2 ел 2 туган сеңелләре белән Нальчик һәм Сочи базарларында сатучы булып эшли. Әлбәттә, анда да акча күп эшли алмыйсың. Зульфияның ана хисе сүнми, кечәгә генә бара. Нишләргә белмичә, каян акча табырга белмичә, Зульфия Төркиягә акча эшләргә китте. Нинди эшкә дисәгез, ул анда фәхишә булып эшли. Ярты ел эшләп, кире өенә кайта. Күпмедер акча китерә, әмма бу акча әле аз була. Тагы ярты ел эшләргә Зульфия китте. Зульфия киткәч, бер атнадан соң мин бу Нугай авылына килдем. Сеңелләре Зульфиягә шалтыратып минем телефон номерына бирделәр. Шуннан бирле Зульфия һәр көн елап-елап миңа шалтырата башлады. Мин анага аңлаттым. Зульфия, син улыңны ничек тә кире кайтара алмыйсың. Бәлки кайчан булса ул үзе теләсә, Америкадан килеп синең белән күрешер. Шулай итеп Зульфияның чит илләргә китеп тәнен сатуы юкка гына булып чыкты. Зульфияның ачы елауларын ишеткән бер клинты, тере егетте, ниге елаганын сорый. Зульфия эш нәрсәдә икәнлеген аңлата. Тере егетте Зульфияны бик жәлли, һәм аңарга иргә чыгарга тәкъдим итә. Алар өйләнешәләр, һәм аларның узган сентябрьдә вот тагы бер малайлары туды. Шундый хәлләрдә була. Тагы бер тарих бар. Екатеринбург шәһәрендә яшәүче Ольга, атасы татар, анасы урыс, 15 яшендә күрше подъездда яшәгән бик чибәр спортсмен егет белән очраша башлый. Кырсакка уза. Анасы моны тайгач, Ольга анасына әйтә: "Бу егет мине кичләде ди. Скандал була. Егет анасы белән квартираны сатып башка шәһәргә күчеп киттеләр." Ольга аларны таба һәм аңардан баш тарта. Мин бу гаиләне тапкач, Ольга хәлләрнең чынында ничек булганын сөйләде. Һәм теге егет белән үзе теләп булганын әйтте. Шунда анасы бик гөрләнеп, бергәләнеп кызына әйтә: "Кызым, нишләдең ди? Ник алдадың? Үзебез үстерер идек анутны, кемгә дә бирмәс идек. Әммә әле ул малайны кемдә кире Америкадан кайтара алмый." Тагы бер язмыш: Ташкент каласында яшәгән Светлана исемле татар кызы. 1994 елда дуслардан, ару туганнардан яшеренеп, кыз бала таба. Ул балага Зульфия исеме бирәләр. Һәм ялган документлар белән Ташкентның балалар йортына урнаштыралар. Ә соңрак Мәскәү аша Америкага заталар. Зульфияга 12 яшь тулгач, ул үзенең Американ ата-анасыннан Үзбәкстанда калган туган анасын эзләп табуын сорала башлый. Мин күпме генә эзләмәдем, Үзбәкстанда шул татар кызы Светлананы таба алмадым. Балалар йортына баргач, ул еллардагы документлар юк ителгән беленде. Ә балалар йорты директоры, хатын кеше, Үзбәкстаннан качып киткән икән. Чөнки ул Зульфия эшенә ышаган тагы бер ничә шундый эшне эшли. Үзбәкстан хокук саклау хезмәтләре аңа каршы җинаят эш ача.
Асрамага алынып, Канадада яшәүче татар кызы Русанна Брисынның Башкортстанда гомер итүче анасы һәм энеләре белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Русиядә ятим булмыйча да авыр тормышта яшәүчеләр шактый, аларның берсе Адил исемле. Аның икенесе һәм бер сеңлесе бар. Алар Казан Яшел Үзән юлы өстендәге авылда яши. Наил аланны тыңлыйк.
Әдел торган авыл Татарстандагы башка авыллардан әлләни аерылмый. Төзек ул ике катлы йортларда бай яшәүчеләр дә бар. Әмма Әдел яшәгән йортны идеп әйтергә дә тел әйләнмәй. Бу курылма бик иске, тәрәзә урнына фанер куелган һәм шүпрәк белән томаланган, морҗадан төтен чыга дип тасвирлый Любовь Забирова үз күзләре белән күргәннәрен ВКонтакте сәхифәсендә. 12 яшьләр тирәсендәге Әдел башта Забировага үзенең кайда торганын күрсәтергә теләмәгән. Үзләренең үтәдә хәерче булуларыннан оялган үсмер. Забирова: "Еңә кадәр кайтарып куям мин сине" дип кистереп әйткәч кенә үсмер каршы төшә алмаган. Ни дисәң дә 25 дәрәҗәдәге салкында 30 чакрымлап җәяү атлысы юлны машинада китереп куйган ханым буларак уланың теләбенә каршы килә алмаган. Забирова Әделне Казаннан чыгып, юхиди тикшерүе урыныннан 4-5 чакрым киткәч, Аккыш күленә таба барганда күреп ала. Җиңелчә генә киенгән көзге курткадан һәм юка башлыктан булган ябык бу малай аның игътибарын җәлеп итә. Әделнең кулында 2 бөтен ипи дә була. Сөйләшә торгач шул ачыклана. Үсмер Казаннан чыгып, иенә таба әлеге 5 чакрымлап юлны кышкы салкында җәеп атлаган инде. Ә аягында йыртык кроссовка. Ул көнне Әделне әнисе Васильевадагы хастаханәгә ниндидер медицина тикшерү узарга җибәрә. Әдел йөне кире кайтканда ул утырган автобус авыллары янында туктамый һәм Казанга кадәр барып җитә. Акчасы булмаганга теш сындырырлык суыкта Җәяү авылына таба юл тотарга туры килә аңа. Забирова бу баланың язмышына тетрәнеп кала. Игә кайтып җиткәнче күземнән яш китмәде дип яза ул. Күргәннәрен социаль челтәргә дә урнаштыра. Забирова бер шәкеннән соң Әделләрдә тагын бер кат була. Шунда инде әлеге гаиләнең тормыш хәле белән якыннан таныша. Әделдән кала әлеге гаиләдә тагын 3 бала бар. Дианага 12, Зөлфәткә 5, Тимурга 3 яш. Әтиләре Тәлгат, әниләре Зули исемле. Алар белән бергә 17-20 квадрат метрлы өйдә шикәр авыруы белән чирләүче 72 яшьлек әби дә яшәй. Өйләренә газ кермәгән. Бу гаилә кайчандыр бәлки ишкәндә булгандыр. Әмма мин аларны азып-тузып яшәү үшләр димәс идем, диде Забирова Азатлык радиосына. Аның сүзләренчә, гаилә авыр тормышлары турында беркемгә дә сөйләми, гомумән зарланырга яратмый. Тагын шул яклары да ачыкланды. Кичкенә кызлар авырып киткән, балалар табибы чакырган булганнар ул килмәгән, телефоннан гына киңәшләр биргән һәм 1400 сумга дару алырга кушкан. Әниләре бары тик 2000 сум гына ярдәм пособие ала. Әтиләре кайдадыр эшли, әмма акчалары юк диярлек. Бу гаиләгә ашыгыч ярдәм дә килмәгән. Әдел ни өчен шушы суыкта Васильевада хастаханәгә киткән дип уйлыйсыз. Мәктәптә физкультура дәресендә йыгылган булган, иң өстә ауыртканга аңа хастаханәгә барырга тәкъдим иткәннәр. Иң кытышкышы шул, әниләре ашыгыш ярдәмне чакырырга курка. Алар ашыгыш ярдәмгә шалтыраткан булганнар. Аларга сез үлем хәлендә ятканда гына ярдәм чакыра аласыз дип әйткәннәр. Ә булай килсәк, ялган чакыру булачак дип белдереп, акча түләргә мәҗбүрсез дип куркытканнар. Бу гаиләгә укытучылар мәхкәмә приставлары белән йөри, балалар мәктәптә ашаганга җыелган 330 сум акчаны алыр өчен берничә тапкыр килгәннәр инде. Алар миңа мәктәпләрдә канун бозып, акча җыюның да котышкыч дәрәҗәгә җитүен сөйләде. Сыйныф фондына, мәктәп фондына җыйганда күршеләрдән дә акча алып торырга мәҗбүр булганнар, ди Зәбирова. Зәбирова сүзләренчә, бу хәл мәгълүмат чараларында шау-шу тутыргач, ярдәм итәргә теләүчеләр көннән-көн арта бара. Бер ир кеше үзенең кем икәнен дә әйтеп тормыйча, Зәбировага 10 мең сум акча калдырган. Алар иртәгә Казанга килә. Без балаларга киемнәр алачакбыз, диде ул. Зәбирова сүзләренчә, социаль яклау хезмәте бу гаилә белән шөгыльләнергә тиеш. Әмма Русиядә халык салымнарына яшәүче дәүләт оешмаларының гади халыкта төшкән эше юк. Алар хисап язып утырудан башканы белмей. Әгәр ата-аналар балаларны тулысынча тәэмин итә алмый икән, аларга дәүләт ярдәм итәргә тиеш. Әгәр инде дәүләт ярдәмнән баш тарта икән, җәмгыять булыша, эшесе дә баш тартса, менә шундый гаиләләр барлыкка килә дә инде, ди Зәбирова. Зәбирова сүзләренчә, авырлыкта яшәүче балалар бар, бер адәлләр гаиләсе генә түгел.
Там рядом поселок Васильево, там дети как тараканы бегают.
Анда янәшәдә генә Васильево бар. Анда ач, тәмәке тартучы, җилем, ягъни клей сынаучы сукбай балалар тараканнар шикелле йөгерешә. Анда хәлләр бигрәк тавыр. Анда хәлләр котышкыч.
Чем на это? То есть там вообще очень тяжелая ситуация.
Ди Зәбирова. 2012 ел башында БМО-ның Балалар фонды ЮНИСЕФ һәм Бәйсе социаль сәясәт институты Русиядәге балаларның хәленә хисап игълан итте. Бүген Русиядә 26 миллион бала бар. Шуның 29% фәкыйрьлек чигин үзә алмаган гаиләдән. Әти-әнисе тәрбияләмәгән интернатта яшәүче балалар 140 меңнән артык. Соңгы 10 ел эчендә бу сан кимемәде дип белдерелә әлеге хисапта. Безнең гәҗит журналисты Эльвира Фатихова да хәерчелектә яшәүче балалар көндәлек тормышта күзгә чалынмаса да, әмма алар бар дип белдерә.
Бер караңгы авылга Кукмара районында иде ул, барганымны хәтерлим, анда бер йортта 9 бала, 9-ы да малай яшиләр иде. Менә шундагы хәерчелеккә исем китеп кайткан идем. Бу минем өчен шундый тетрәндергеч вакыйга булган иде, һәм менә шуны һаман да оныта алмыйм. Рус авылларына килеп чыгасың, анда менә бары хәлләр. Алар идәннәрдә йоклыйлар, аларның утырып ашарга табак савытлары юк, аларның өстәлләрендә әле шикәр хомы булса, рәхмәт әйтерсең.
Дип белдерде Азатлык радиосына Эльвира Фатихова.
Наил Аланы тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Шулай ук бездә кунакта бүген Җирше Әлфия Абзалова булачак. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наив Акмал.
Русия Дәүләт Думасының конституцион канунчылык һәм дәүләт төзелеше комитетында ятим балаларны АҚШ ватандашларына асрамага бирүне тыю канунын гамәлдән чыгару мөрәҗәгатен карадылар. Комитет башлыгы Владимир Плигин хәзер мондый мөрәҗәгатне канун проекты тәкъдиме буларак карау өчен хукукый нигез юк диде. Гатил Русия фиркасы депутатлары Илья Пономарев һәм Дмитрий Гудков тиздән Думага асрамага бала бирүне тыюга каршы канун өлгесен әзерләп кертәчәкләрен белдерде. Ятим балаларны АҚШ ватандашларына бирүне тыю кануны Думада 3-нче укылышта каралган көнне Новая газета хезмәткәрләре бу канунга каршы җыелган 100 меңнән артык имзаны Думаның кабул итү бүлмәсенә тапшырган иде. Малида ислам сугышчылары Диабали шәһәрен яулап алды. Якшәмбе көнне бу шәһәр янында ислам сугышчыларын Франция хәрби һава көчләре утка тоткан иде. Сугышчыларның шәһәрне яулавы турында хәбәр иткән Франция саклану министры Жан-Ив Лодриан белдерүенчә, Франция гаскәренең Малидагы хәрби чаралары гомумән алганда уңышлы бара, әмма илнең көнбатышындагы сугышчылар яхшы коралланган. Франция Малида хәрби чараларны узган җомга көнне Мали хакимиятләре ярдәм сорап Франциягә һәм БМОга мөрәҗәгать иткәннән соң башлады. Сүрия ғаскерләре ғисянчыларға қоршы тыйылған тәлгәшлі бомбалар қуллана. Human Rights Watch хүхүк яқлау ұйышмасы мұндай құралының ұзған декабр ойында Идлиб шәһәре янында һәм Гинвар башында Әл-Латамнех шәһәрендә кулланылганлыгын раслаучы дәлилләр бар дип белдерә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Салават шәһәрендә бер ир кеше балалар бакчасы бинасына ут ачты. Подольскида армияда хезмәт иткәндә вафат булган 4 солдат арасында Башкортстан егете дә булган. 19 яшьлек Закир хәрби хезмәткә ноябрьдә генә алынган. Хәзер булар хакында Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
14 гыйнвар иртән Салават шәһәрендә бер кеше фатир тәрәзәсеннән ут ачкан. Ядрәләрнең берсе Янашадагы балалар бакчасының тәрәзәсенә тигән, тәрәзә шелпәремә килгән, балалар зыян күрмәгән, бер тәрбияче пиялага яраланган, тәрәзәдән атучы яшәгән йорт полиция тарафыннан камап алынган, йортта яшәүчеләр эвакуацияләнгән, әлеге хәлне чишү өчен оператив штаб төзелеп, аны министр урынбасары Андрей Курносенко җитәкләде. Атушы белән сөйләшүдә ул кораллын тапшырудан һәм бирелүдән баш тарткан, нәтиҗәдә полициянең Уфадан килгән махсус төркеме һөҗүм иткән, әлеге ир каршылык күрсәткән, нәтиҗәдә аны атып үтергәннәр. Бу хакта Эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте вәкиле Максим Радионов шуларны сөйләде.
Оперативный штаб, созданный, возглавил заместитель министра внутренних дел Башкирии Андрей Курносенко. По предварительным данным, в ходе переговоров мужчина отказался сдать оружие, и оперативным штабом было принято решение о проведении штурма силами специального отряда быстрого реагирования МВД Башкирии. В ходе штурма мужчина применил оружие, открыл огонь по полицейским и в результате ответным огнем получил смертельное ранение.
Бу ішкі штар министрлығының матбуғат үзәге вәкиле Максим Радионов болды. Атушы ачыкланган, ул 50 яшьлек Рамил Муратшин булып чыккан, аның коралга тотыну сәбәпләре ачыклана.
Азатлык радиосы Уфа.
Яңа ел алдыннан Подольский хәрби госпиталендә, Көнчыгыш хәрби округында хезмәт итүче 4 хәрби мәрхүм булган иде. Алар арасында Башкортстанның Мәләүз шәһәреннән чакырылган 19 яшьлек Закир Кушикаев та бар иде. Мәрхүмнәрнең дүртесенә дә вирус бактерия, үпкә ялкынсыну диагнозы куелган булган. Бу хакта Русиянең оборона министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Монда егетләрнең хәрби бүлектән бик авыр хәлдә китерелүләре, оборона министрлыгының тәҗрибәле пульмонокларын җәлеп итеп, госпитальдә заманча сулар белән дәвалаулары да әйтелгән. Әлеге хәрбиләр 26 декабрь госпитальгә салынганнар һәм берничә көннән мәрхүм булганнар. Закир Кушикаев 29 декабрь мәрхүм булган. 6 гыйнвар ул туган ягына алып кайтып җирләнде. 19 яшьлек Закир хәрби хезмәткә 13 ноябрьдә генә алынган булган. Хәрби хезмәткә кадәр сәламәт булган, кикбоксинг белән шөгыльләнгән. Рәсми булмаган чыганаклар әлеге хәрби бүлектә хезмәт итүче берәүнең улы биргән хәбәрләрне тарата. Моңа караганда казармалар бик суык булган. Аларда температура плюс 7 градустан артмаган, ашауда бик начар булган. Көненә 3 тапкыр кәбестәдән пешерелгән ризыклар биргәннәр. Яңа елга бер атна кала вакцина үткәреп, бер юлы 3 прививка ясаган булганнар. Һәм прививка ясау белән зур арага йөгерткәннәр, озак 1 сәгать 20 градуслы суыкта бастырып тотканнар, нәтиҗәдә 5 хәрби аңын югалтып егылган, аларны госпитальгә җибәргәннәр, калганнарга аспирин дарулары таратканнар. Госпитальдә егетләрнең мәрхүм булуы билгеле булу белән әлеге хәрби бүлектә хезмәт итүчеләрнең үпкәләрен рентгенда тикшергәннәр һәм тагы аспирин дарулары таратканнар. Мәгълүм булуынча, үпкә ялкынсынуы вакытында дәваланмаса, ул туберкулезга әйләнә. Фашист концлагерларында тоткыннарны нәкъ шулай физик авырлыклар, ачлык һәм суык белән җәфалап үтергәннәр. Бу Русияның бүгенге армиясендә дә шундый шартлар булуы турында сөйли.
Азатлыкта Уфа авазы.
Узган түн Уфаның Глумилина бистәсендәге аквапарк төзелешендә зур янгын булды. Янгын төзелеш янәшәсендәге гастарбайтерлар яшәгән вагончыкларның берсендә чыккан, бераздан башкаларына да күчкән, барлык кешеләр эвакуацияләнгән, 5 кеше зур булмаган тән җәрәхәтләре алган. Янгын нәтиҗәсендә 277 гастарбайтер торор җирсез, документларсыз һәм алмаш киемсалымсыз калган. Олар вакытлыча тулай торакка урнаштырылды. Бу хакта федераль янгын сүндерү хезмәтенең Уфа бүлекчәсе башы, эчке эшләр хезмәте полковнигы Рәсим Абдуллин шуларны ирештерде.
4 пожарный часть подошёлды, унлап пожарная техника отнаштынды, һәм дә башка службы жизнедеятельности. Рабочыларында 277 кеше по списку булганнар инде, бөтенесе дә 2-нче урынга аларны күчерделәр инде. Бүгенгә расследование бара.
Бу федераль янгын сүндерү хезмәтенең Уфа бүлекчәсе башы, эчке эшләр хезмәте полковнигы Рәсим Абдуллин булды. Татар язучылары яңа елдан әдәби җомгалар уздырырга җыена. Бу эшләр белән шагыйрәләр Хәлисә Мөдәрисова һәм Дилә Булгаковалар шөгыльләнә. Хәлисә Мөдәрисова чаралар оештыру турында сүзен ерактан башлады.
1970-нче елларда менә безнең шөр кешеләр 70-нче елларда 60-нчы елларда алтын шөр кебек бер нәрсә әйтеп китергә була. Шигъриятта әдәбият алтын шөр бар иде. Ул вакытта бергә җыелышып шигырь кешеләре үткәрү, җыр белән катыштырып бару, үзебезнең туган телне, туган халыкны борчыган мәсьәләләрне күтәрү, шуны әдәбият аша чагылдыру, шигърият аша чагылдыру дигән бер нәрсә ниндидер күңелгә теге алдан халыкны әйдәп баручы матурлыкка, шигърияткә, әдәбияткә тарту шу бер кеше була торган. Алар инде олуг шагыйрларыбыз Назарага Нәҗми, Аңгама Набаев һәм башка шундый карифиларыбыз тарафыннан җитәкләнә торган матур бер гадәтләр бар. Соңгы вакытта әйтергә кирәк, шиктер һәркем үзенә торта. Һәркем үз дөньясы белән яшәй, һәркем үзенең мәнфәгатен генә карай. Әдәбиятта, сәнгатьтә ниндидер торкаулык сизелә халык арасында. Акча артыннан куу микән инде ул, исем артыннан куу микән? Әбитте безнең бурычыбыз әдәбият кешеләре бурышы халыкны берләштерү, әдәбиятны, телне саклап калу дигән нәрсә бар, бик зур. Тел ул шул вакытта гына саклана, халык шул вакытта гына саклана, әгәр ул халык әдәбиятны аңласа, белсә, үзенең чыгышын, үзенең тарихын белсә генә. Алар барысы да шигърият белән, әдәбият белән бәйле.
Бу шагыйра Хәлисә Мөдәрисова булды, Дилә Булгакова.
Бисмилләхиррахманиррахим. Бер-беребезгә шигыр күперләр салышсак, шуңардан да яхшы ни булмас. Әгәр шуны эшләп калдырсак, без үзебезнең шурыбызда, үзебезнең яшәгән елларыбызда безгә кайчандыр рәхмәт әйтерләр. Менә җыелып, бер-беребезнең шагыйрьләребезне җыелышып, утырышып, яңа шигырьләрен укып, ник безгә шуны башлап йөрмәскә?
Бу шагыйра Дилә Булгакова булды. Хәлисә Мөдәрисова бу чараны оештыру сәбәпләрен шулай дип аңлатты.
Соңгыта шигърияткә салкынау яшьләр тарафыннан интернетка гына кирип бикләнү, электрон чаралар белән генә аралашу халыкны таркалыкка китерә. Халыкның үз аңын түбәнәйтә. Ким икәнен, аның нигезен, тарихын, үткәнен оныттыра, юкка чыгара. Һәм әйтергә кирәк, тарихта менә безнең соңгы тарихыбызда Советлар Союзыннан соң, таркалганнан соң барлыкка килгән бушлык катнаш никахлар белән бик нык үрелеп бару халыкның. Һәм шул никахлар нәтиҗәсендә халыкның азаюы кимеүе безгә уңай бәя бирмәй. Нәрсә өчен шагыйрьләр җаваплы? Нәкъ менә халыкны бергә оештыру өчен җаваплы. Менә шигърияткә кызыксынуны арттырырга кирәк. Аның чарасы бер халыкны җәлеп итә торган чаралар үткәрергә кирәк. Халыкны җәлеп итә торган чаралар үткәрү өчен уютка кирәк. Уютка безнең арада да юк. Уютканы ныгытыру өчен күбрәк очрашырга кирәк, күбрәк аралашырга кирәк. Һәрберебез үз фикеребезне тулыландырырга, кондициясенә җиткерергә кирәк. Нәрсә телибез без? Нәрсәне булдырырга һәм яшәтергә телибез? Үзебез аңларга тиешбез, үзебез белергә тиешбез. Менә минем фикерем шулай, безгә ишрак аралашырга, ишрак үзебезнең әсәрләрне бер-беребезгә укырга, бер-беребезгә тәнкыйть сүзләр әйтергә. Дөрес юлдан барабызмы без? Менә шушыларны безгә күрсәтергә һәм бер-беребез белән аңлашырга кирәк. Менә шигырьне халык аңламай дию генә әле ул бөтен нәрсәне дә хәл итмәй. Менә ул нишектер бер тәңкәнең ике ягы, бер яктан караганда без халык шигырьгә ылыкмай дибез. Икенче яктан бәлки без аны оештыра белмибез. белмейбездер. Әйдәгез без оюшайык, әйдәгез без әдәби чаралар үткәрәйек, әйдәгез без әдәбият турында сөйләшәйек, шигърият турында сөйләшәйек, башта бер-беребезне аңлаек, аннан халыкны җәлеп итәйек.
Бу шагыйрә Хәлисә Мәдәрисова булды. Әдәби җомгалар һәр айның соңгы җомгасында узачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар халкының 5-нче курылтайының 5-нче сессиясе курылтайга делегатлар сайлау низамнамасына үзгәрешләр кертте, мөрәҗәгатьләр кабул итте. Хәзер бу үзгәрешләр белән Диләвер Усман таныштыра.
Курылтайда катнашкан 195 депутатның игътибарына Үзәк сайлау комиссиясе һәм эшче группа әзерләгән Курылтайга делегатларны сайлау буенча яңа низамнамә тәкъдим ителде. Курылтайны алып барган мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров сессияны ачып, без әзерләнгән проектны мәддә-мәддә карап чыгып, карар алырга тиешбез, диде Рифат Чубаров. Курылтайга тәкъдим ителгән низамнамәгә төрле делегатлардан бирелгән кайбер поправкалар кертелмәгәнен сөйләп, мәҗлес рәисенең тагын бер урынбасары Ремзи Ильясов сүзгә чыгып, үз поправкаларны сөйләп делегатларның игътибарын җәлеп итте бу мәсьәләгә. Ул күп мандатлы округта намзәтләр үзләре яшәгән Кырым татар авыл поселокларында сайлансыннар. Бер авылның кешесе икенче авылның намзәтене, ягъни белмәгән намзәтене сайламасын, диде ул Ремзи Ильясов. Сайлаулар мондый рәвештә уздырылса, бу дөрес булыр, диде Ремзи Ильясов. Әгәр дә сайлаучылар начар намзәтне, начар делегатны сайласалар, алар үзләре аның өчен җаваплы булачаклар, диде ул. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы исә мәҗлес тарафыннан әзерләнгән сайлаулар буенча низамнама каралачак һәм аңа поправкалар кертләчәк. Без болай эшләсәк яхшы булыр, диде Мустафа Җәмил улы. Шуны да әйтергә кирәк. Үзәк сайлау комиссиясе һәм эшче группа әзерләгән тәкъдимнәрнең күбесенә мәҗлес якламаган иде. Курылтай делегатлары исә әүвәлге мажоритар пропорциональ системаны саклап тавыш бирделәр. Тик бер яңа бер мандатлы округ Киев һәм Киев өлкәсендә барлыкка китерелде. Делегатлар сайлауларда катнашкан намзәтләр 250 гривня, ягъни $30 чамасы взнос түләячәкләрне дә билгеләделәр. Җәмәгать оешмалары исеменнән намзәтлеккә күрсәтелгән намзәтләр исә 500 гривня түләячәкләр. Җыелган акчалар сайлауларны үткәрү буенча чараларга сарыф итләчәк. Сайлаучылар турыдан-туры тавыш бирәчәкләр. Хөкем ителгән намзәтләр өчен дә курылтайга делегат итеп сайлану мөмкинлеге бирелде. Сәбәбе шунда ки, күп кенә Кырым татар милли хәрәкәт ветераннары сияси сәбәпләрдән төрмәләрдә утырып чыккан кешеләр була. Әгәр дә проектта күрсәтелгән мәддә, ягъни хөкем ителгән шәхесләрнең сайлануга хакы юк дигән мәддә сакланса иде, Кырым татар милли хәрәкәт ветераннары делегат итеп сайлану мөмкинлегеннән мәхрүм булачак иде. Бу мәддәне делегатлар тулаем алып ташладылар. Курылтай бер бәянәт һәм өч мөрәҗәгать кабул итте. Акмачит һава аланына очучы, сынаучы ике тапкыр Советлар Берлеге каһраманы Аметхан Султан исеме бирелсен. Украина 2013 елда ОБСЕ-дә рәислек иткән ел Украинаның Европага интеграциясе һәм Кырым татар халкының хакларын торгызу елы булсын дигән мөрәҗәгатьләр президент Виктор Янукович, Украина Югары Радасы спикеры Рыбак, премьер-министр Николай Азаровқа юлланды. Шында әйтергә кирәк, Кырым татар халкы беренче кырылтайы 1917 елда декабр айында Бакчасарайда узган иде. 1918 елның 23 февралендә бу кырылтайның рәисене Манчили Биджихан большевик матрослар ягыннан Севастополь төрмәсендә атып үтерелгән иде. Икенче кырылтай исә 1992 елда Әхмәтчиттә Кырым татарлары Кырымга кайтып башлаган соң узган иде. Кырылтайда 260-270 делегат бар. Бу Украина хакимияты ягыннан бүген дә танылмаган Кырым татар парламентыдыр. Кырылтай делегатлары арасыннан 5 еллык мөддәткә 33 мәҗлес әгъзасы һәм мәҗлес рәисе сайлана. 1992 елдан башлап мәҗлес рәисе итеп Мустафа Җәмилев сайлана. 12 гыйнварда Әхмәтчиттә узган кырылтайга килгән яшь кырым татар пикетчылары кырым татар театры каршында Мустафа Җәмиловның китүене таләп итеп, «Нет карманному курултаю, будь мужчиной, Мустафа обещал уйти, уходи, нет политическим банкротом, 13 лет в Раде, ни одного закона, ни одного запроса, хватит избирать самих себя, һәм башка рус телендә язылган шигарьләр тотып тора иделәр». Кайбер мәгълүматларга күрә, пикетне Руслан Балбек җитәкләгән Кырым яңа нәсел җәмәгать Кырым татар оешмасы оештырган. Мустафа Җәмилев исә кырылтай карарларына үз фикерене белдереп, без бүген мөһим мәсьәләләрне карап чыктык. Бу безнең киләчәгебез өчен мөһим. Кырылтайда алынган карарлар, сайлаулар тагын да ачык уздырылачагына ышаныч бирә, диде ул. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы. 15-нче гыйнвар Тукай бүләге иясе Татарстанның халык Русиянең атказан җырчысы Әлфия Абзаловның туган көне. Күренекле татар җырчылары Әлфия Абзаловны ул безнең җыр сәнгатенең чишмә башы, ул безнең тарих, ул безнең тере легенда дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Олы юбилей көннәрендә бөек җырчының ике кызы да Зөлфия ханым да Гүзәл ханым да әниләре янында. 15-нче гыйнвар көнне ишегебез һәркемгә дә ачык булачак. Инде бүгеннән үк тәмле ризыклар әзерли башлыйбыз. Дусларны, танышларны һәм әниебезне хөрмәт иткән барчасын да көтәбез, диде Азатлык радиосына Зөлфия ханым. Әлфия апа, кулыгызга бүген микрофон тоттырсалар һәм бер җыр башкарыгыз әле дисәләр, кайсын җырлап җибәрер идегез дигән сорауга Әлфия Авзалова туган көненә бер көн кала картаямын исең йөрәкне сузып җибәрде.
Картаямын исең йөрәк, моңаеп кызланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырлама, җырласа да. Яртаямын исең йөрәк, маңайда кырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җүләрләр җырласа да.
Легенда кешесе. Ул гомер буе тырыш булды, гомер буе дөреслек өчен гел чын күңелдән бөтен нәрсәне эшли торган җырлады да бит шулай. Ул бит теләсә нинди җырларны җырлаган кеше түгел. То есть бөтен җырлар үз йөрәктән чыккан, только шулай.
Ди Зөлфия ханым. Гүзәл ханым өчен әнисе күренекле җырчы гына түгел, ә иң якын дусты һәм сердәшчесе дә. Күпләр үзләренең йөрәкләрендәге серләрен әниләренә әйтә алмый. Без әнигә бөтен серебезне сөйли идек. Ул безнең бөтен проблемаларга да киңәшләр бирә иде. Ул йөрәккә кертеп аңлата белә иде, ди Гүзәл ханым. Әлфия ханымның кызлары әниебез гел гастрольләрдә булса да, ана җылысын җитәрлек итеп бирде, дип белдерә. Әни кайтты, ул безнең өчен зур бәйрәм иде. Сеңлем белән өйләрне ялт иттереп куя идек. Аннары әниебез тәмле ризыклар пешерә иде. Пәрәмәчләре, эш пешмаклары турында Гөлшат Зәйнәшеваның язган шигыре дә бар. Кем генә безгә килмәсен, әниебез тәмле ризыкларны тоз белән әзерләп куйды. Әниебезнең гастрольдән кайтуы сабантуй шикелле уза иде, ди Гүзәл ханым. Әлфия ханымның соңгы вакытта хәтере таралып киткән вакытлары да булгалы икән. Көзен Азатлык радиосына ул, минем җырларымны яратып тыңлаган, мине үз иткән татар халкына бик-бик рәхмәтлемен. Беләсезме, ә минем бик тә җырлыйсым килә бит, дип әйткән идем. Казан дәүләт консерваториясы галимәсе җырчы Зилә Сәнгатуллина Әлфия Авзалованы татар җыр сәнгатенең тарихы дип белдерә.
Җырның менә чишмәсе шул инде. Чишмә башы. Татар җырының чишмә башы ул Әлфия апа. Теге гасырда да, бу гасырда да ул Әлфия апа инде. Аны һаман хөрмәт итә халык, ярата. Җырга моңга гашык иттергән кеше Илхам абый һәм Әлфия апа. Менә шулай әйтерәм мин. Җырны яратып алу, моңны аңлау менә шул Әлфия апалардан. Мин хут советта идем, алар теге яңа җырлар тәкъдим итәләр, элек хут совет бар иде бит. Исемдә Кукмара дигән җыр инде шартлатып, шундый матур иттереп җырлады, Насыйп Имашевның маман көе. Анда хут совет әле сүзенә бәйләнде, әле нәрсәгә. Исемдә ул Әлфия апа принимать итсәгез дә, итмәсәгез дә, бу җырны мин җырладым һәм җырлаячакмын дип шулай. Шушы җыр шулай кереп китте, үзенең сүзен әйтте дә, чынлап та нинди җырга тотынса да ул җиренә җиткереп, халыкның йөрәгенә җиткереп җырлый Әлфия апа. Менә шундый анда ниндидер энергетика. Сәхнәдә ничек үзеңне иркен тотарга, ничек җиңел иттереп җырларга, менә шулай күп-күп еллар элек менә яшьләр аңа ярып шулай җырларны җырлый башладылар инде. Оркестрлар белән анда кечкенә инструменталь оркестрлар бар иде, синтезаторларга кадәр. Баян белән генә түгел, оркестрлар белән җырлый иде. Мин итимдә беренче мәртәбә Әлфия апаны ишетүем Уфада булды. Мин әле училищеда укып йөрим, аның концертына бардым. Мин ошаққа тұрды ол түрлі-түрлі тілләрдә җырлауы аны, қазақшада, диски җырларында җырлап шулай. Бик халыкны үзенә караткан иде. Исемдә күлмәкләре ниндидер матур шундый йок итеп тора торган, тегене тере көмеш шикелле. Тере көмеш шикелле ул сәхнәдә. Әлфия апа. Аның җырларын бөтен татар халкы үз итеп, мөкибән китеп тыңлый иде хәзергә тыңлый. Бердә искермей торган чын-чын талантлар, алар беркайчан да искермей. Менә ул җырлар да китте дип әйтеп булмый, Әлфия апа мәңге калачак. Безнең тарихыбыз, безнең горурлыгыбыз Әлфия апа.
Җырчы Зөһрә Шәрифуллина сүзләренчә, татар җырчыларының бик күбе Әлфия Авзалова моңнары белән тәрбияләнеп сәхнәгә килде.
Әлфия апа безнең тере легенда. Ул безнең бөек җырчыбыз, ул безнең милләтебезне, динебезне, телебезне саклап калган шәхесләребезнең берсе. Без Әлфия апа җырлары белән үстек, бик күп җырчыларны тәрбияләгән шәхес бит әле ул. Мин менә җыеп кына әйткәндә Әлфия апаны шулай гына дип әйтерем, ул безнең сәнгатебезнең тере тарихы.
Җырчы Флүрә Сөләйманова фикеренчә, Әлфия Авзалова ихлас булганга халык аны үз итә һәм әле дә ярата. Ул чордагы җырчыларны халыкка бик тә якын булу бизәп торды. Әлфия Авзалова, Габдулла Рәхимкулов, Зифа Басыровалар халык өчен бик якын кешеләр булды. Әлфия Авзалова бер чор дип әйтергә була, бик шөһрәтле, бик популяр булды. Аның нигезендә җырчының ихлас булуы ята. Ул һәр нәрсәне күңеленнән үткәреп җырлады. Ди Флүрә Сөләйманова. Җырчы Зәйнәп Фәрхетдинова фикеренчә, бүгенге җырчылар нинди генә яңалыкны сәхнәгә алып чыкмасын, аны моннан 50 еллар элек үк инде Әлфия Авзалова күптән әйтеп куйган.
Ул Европа сәхнәсе булсынмы, урыс сәхнәсе булсынмы әйтергә кирәк, татарныкы булсынмы дигәндә, Әлфия апа үзенең тумышы, килбәте, кыяфәте, сүзе белән әйме? Ул Аллаһ Тәгаләнең иң беренче кешесе. Мин аны вообще бөтен Европа, бөтен дөнья күләм беренче кеше дип әйтерим мин аны. Дөнья күләм беренче кеше. Аңардагы талант әйтеп бетергесез, сөйләп бетергесез. Ул беренче әйткән үз сүзен, үз йөзен, үзенең талантын күрсәткән кеше. Коко Шанель кебек кеше. Әлфия Авзалова шундый. Аның турында сүз дә булырга тиеш түгел. Шедевр. Шедевр.
Зәйнәп Фәрхетдинова фикеренчә, Әлфия Авзалова Коко Шанель кебек. Аның турында сүз дә булырга тиеш түгел. Әлфия Авзалова бетте. Башка сүзләр әйтеп тору кирәкми.
Ә Жаршы Әлфия Абзалова юбилейін 15-ші ғимвар күнні белгілей. Аның турындағы жаршылар фикірлері білен Наил Олан таныштырды. Шуның білен Озатлық радиосының бүгінгі тапшуы тәмам, құрметлі тыңлаушылар. Сізнің біле Прага студиясында Ланды Шқарасова болды. Келесі шырашуларға қадар есен сау тұрығыз.